Vláda v minulých dnech představila několik plánů, jakými chce ulevit podnikatelům a živnostníkům. Plánuje zavést například jednotnou takzvanou paušální daň, chce zrušit superhrubou mzdu a snížit daně z hrubé mzdy na méně než 19% z hrubé mzdy. Obrací se kabinet k pravicovým voličům, jak na to reaguje pravicová opozice. Mým hostem je exministr financí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane poslanče, vláda chce zavést takzvanou jednotnou paušální daň pro podnikatele a živnostníky s obratem do 1 000 000 korun, aby se zhruba měla pohybovat na nějakých 5 500 korunách měsíčně. Vítáte tento krok?
Je to možné zjednodušení pro určitý typ malých podnikatelů, malých živnostníků. Nemám s tím žádný problém, dokonce si myslím, že i ta sazba, pokud má sloučit daň z příjmu fyzických osob, sociální i zdravotní pojištění, je přijatelná. Ale jsem ochoten to podpořit jenom za předpokladu, že to bude dobrovolné. Že se rozhodnete, jestli budete platit daň sociální a zdravotní, anebo jestli přistoupíte na tenhle paušál, protože ten paušál znamená, že zaplatíte daň z příjmu, i když žádné příjmy mít nebudete, i když budete ve ztrátě. Ale... Když by to bylo povinné pro všechny, tak bych proto nebyl, protože by to znamenalo vyměřenou minimální daň pro každého i pro toho, kdo žádné daně z příjmu nemá.
Pokud se nepletu, tak ministryně financí o tom tak mluvila, že by to mohlo být dobrovolně. Kdo by chtěl mít zjednodušenou administrativu,
bude dobrovolné, tak je to dobrá nabídka pro několik desítek tisíc lidí, kterou určitě stojí za to podpořit.
Čili zjednoduší to zátěž podnikatelům, když nebudou muset platit speciálně daně, speciálně odvody na sociální a zdravotní pojištění?
Víte, ono to zjednoduší zátěž podnikatelům s obratem do 1 000 000 ročně. To jsou opravdu ty velmi malí živnostníci.
Ale těch je většina.
Já vím, že ano. Nicméně jenom připomenu, že k 1. 2015 to bylo uzákoněno jednotné inkasní místo, které bohužel současné vládní strany zrušily a odešly od něj. To znamená, kdyby to neudělali, tak od 1. 1. 2015 mohli tenhle jednotný odvod sociálního, zdravotního i daně z příjmu fyzických osob platit úplně všichni. To bohužel vláda zrušila jako všechny naše reformní kroky, ještě před datem účinnosti. A tomu projektu, byť byl doporučován všemi levicovými i pravicovými experty, se nikdy nevrátili, protože ono by to také znamenalo významnou redukci pracovních sil ve státní správě. A teď to nahrazují tímto krokem, který samozřejmě je podporyhodný, který zjednoduší život, řekněme, desítkám tisíc lidí, kteří se proto rozhodnou, ale ten jednodušší život už mohli mít 4 roky úplně všichni. A to je bohužel odpovědností těchto vládních stran.
A možná lepší je později, to, než později.
Dobrá, je to asi něco podobného, jako kdyby vám někdo ukradl Mercedes a dal vám za něj Trabanta. Tak děkuji pěkně za Trabanta, ale mohl jsem mít Mercedes.
No ale ten krok principiálně podpoří. Za těch podmínek
dobrovolnosti zcela jistě.
Vláda také plánuje zrušit od roku 2021 takzvanou superhrubou mzdu, která byla zavedena, když vy jste byl ministrem financí. To vítáte?
Zase, musíme si připomenout, že superhrubá mzda byla zrušena zákonem platným v roce 2012 s účinností k 1. 1. 2015. S jednotnou sazbou pro všechny 19%. Bylo to opět ANO a sociální demokracie, kteří tohle zrušili. Kdyby neudělali ten krok, tak superhrubá mzda od 1. 1. 2015 nebyla a všichni jsme platili 19% z hrubého příjmu s osvobozením od sociálního a zdravotního pojištění.
Z toho musíte mít radost, že k tomu teď možná dojde.
Ne? Musím se tomu smát. Musím se tomu smát, protože jestliže to zrušili, dali si to do programového prohlášení, neudělali to, opět to dávají do programového prohlášení a ještě to neudělali, Bůh ví, zda to udělají, tak pokud se to stane, tak to bude jistě správný krok, ale dělají to ti, kteří ten krok před 7 lety zrušili. Takže oni si skutečně nerozumí. Takže jistě, když se to stane, bude to parametricky, technicky dobré, bude to znamenat zjednodušení, tak je možné počítat s naší podporou, ale pořád je tam ta nevyslovená otázka, proč to před těmi 7 lety nechtěli a proč si tu superhrubou mzdu ponechali. A pouze mluvili o tom, že ji chtějí zrušit.
To si musí asi zodpovědět vládní zástupci. No, Každopádně se zrušením superhrubé mzdy problém nemá. Především
by to chtěli slyšet, měli slyšet voliči, protože tady jim někdo něco slibuje, co jim před 4 lety ukrad.
Nebylo zavedení superhrubé mzdy před vlastně více než 10 lety podvodem na voličích, tak o tom mluví Andrej Babiš?
Nebyl to podvod na voličích, byla to snaha o to, aby se skutečně sociální odvody ze sociálního zdravotního pojištění všechny objevily na výplatní pásce zaměstnance. My máme jedny z největších odvodů z práce. Polovinu toho, co vyděláme, tak zaplatíme na daně, na sociální, na zdravotní pojištění. A ten zaměstnanec to málo vidí, protože velkou část toho platí rovnou zaměstnavatel. Ale samozřejmě je to cena toho pracovního místa a v podstatě to zatěžuje to, co dostanete čistého do ruky, to ovlivňuje. A nejlépe se to vysvětluje tak, když to musíte zaplatit sám. Ta superhrubá mzda byla prvním krokem k tomu, aby se to všechno skutečně objevilo na zátěži zaměstnance. Měl by vyšší plat, hrubý, ale platil by stále stejně. To jsem pokládal za, a se mnou řada těch, kteří to podporovali, jsme to pokládali za velmi správný krok. Bohužel po tom prvním kroku, jak už to tak často bývá, se nenašla dostatečná většina a vůle k tomu druhému kroku, zejména pod tlakem odborů. A pak samozřejmě jsou dvě možnosti. Buď udělat ten druhý krok, který bych pokládal za správnější, aby to všechno bylo na výplatní pásce zaměstnance, anebo to vrátit zpátky a osvobodit.
Takhle to zůstalo tak trochu na půl cesty.
Protože
tehdy vy jste byl ministrem financí za KDU ČSL a vzniklo to tak, že vlastně ODS si spočítala, že jejich tehdejší předvolební slib z voleb 2006, tedy zavést rovnou daň 15%, by rozpočtově nevycházela, že proto bylo nutné zavést tu takzvanou superhrubou mzdu a zvýšit ten základ
pro výpočet daně. To skutečně nebyl ten hlavní důvod. Ten hlavní důvod byla skutečně cesta k tomu, aby veškerá odvodová zátěž byla na výplatní pásce zaměstnance, aby si všichni uvědomili, kolik vlastně u nás ta práce stojí, což je nejlepší cesta k tomu, aby se zlevňovala, když si to všichni uvědomí. To byl ten hlavní důvod. Zůstalo to na půli cesty, proto při dalším kroku daňového zjednodušování, to bylo to jednotné inkasní místo, jsme řekli, dobře, tak nejsme-li schopni dostat se dál, tak to vrátíme zpátky k tomu původnímu modelu. To byl hlavní důvod. Ale často se přitom zapomíná, že do té na nejvýznamnější efekt toho kroku, že do té doby byly 4 sazby daně z příjmu fyzických osob. Že všechny vlády před námi, kteří se říkali pravicové vlády, měly obrovsky progresivní zdanění daně z příjmu fyzických osob, byly 4 pásma. A když jste vydělal o něco víc, abyste se dostal do toho vyššího pásma, tak jste začal platit vyšší daně.
Tak progresivní zdanění de facto máme i teď, díky různým slevám na daní.
Ano, ale to je naprosto nesrovnatelné. Ale byly 4 pásma daňová, a nebyla jednotná sazba daně z příjmu fyzických osob. A bylo to až toto zavedení superhrubé mzdy, které po 18 letech zrušilo 4 pásma, 4 různé sazby podle výše výdělku a zavedlo jednotnou sazbu. To byl největší efekt toho kroku.
Miroslav Kalousek, ex-ministr financí, předseda poslanců TOP 09, odpovídá na mé otázky v Interview Plus. Pane poslanče, další vládní návrh z poslední doby je takový, že vláda chce snížit daň z příjmu na ještě méně než 19%, jak původně navrhovala ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO pro Českou televizi, řekla, cituji, chci předložit předložit mnohem ambicioznější návrh, než jsme původně plánovali. Chci to ale spojit s reformou veřejného zdravotního pojištění. Konec citace. Tak předpokládám, že snížení daní na ještě méně než 19% také budete vítat.
Říkám, sliby se slibují, blázni se radují. Takže vláda nám 7 let slibovala.
Nevěříte tomu?
Ne, příliš ne, ale samozřejmě...
A pokud takový návrh bude, tak zase podpoříte?
Samozřejmě, že to budeme rádi podporovat, byť povedeme diskuzi o tom, že by bylo mnohem férovější, kdyby místo snížení daně z příjmu jsme se více zaměřili na snížení sociálního pojištění a financování důchodového pilíře i z jiných zdrojů. Protože vy jste zmínil ty slevy na dani, které jsou pro poplatníka i pro vyživované osoby. Takže poměrně významná část obyvatel žádnou daň z příjmu neplatí, protože ty slevy tu povinnost vynulují. Takže pokud těmhle lidem snížíte sazbu daně z příjmu, tak z toho nic nemají. Když to sociální pojištění, které funguje a zatěžuje úplně stejně tu výplatní pásku jako daň z příjmu, ty platí všichni. Jak ti nejvíce příjmoví, tak ti nejchudší. To znamená, soustředil bych se při tom snižování ceny práce. Navrhuji mnohem více soustředit na výši sociálního pojištění, než na daň z příjmu.
Příjmech rozpočtu?
Promiňte, buď jsem to zahuhlal, nebo jste přeslechl, když jsem řekl, že financování důchodového účtu i z jiných zdrojů.
Ale z jakých zdrojů? Kde ty peníze vzít?
No ty peníze nemají mašličky. Máte-li ten výpadek z příjmu na dani z příjmu nebo na sociálním pojištění, vyjde to na stejno. V tom měšci státního rozpočtu to rozeznáte pouze v účetnictví. Takže to není, že když byste sáhl do sociálního pojištění, tak máte větší výpadek, než prostě
vyjde to. Byl by výpadek, ale do veřejných rozpočtů.
No ale to je daně z příjmu také. Akorát, že když snížíme sociální pojištění o stejnou částku, jakou by paní ministryně chtěla snížit daň z příjmu fyzických osob, no tak by to byl úplně stejný výpadek, říkám o stejnou částku, ale férově by to ulevilo úplně všem, i těm, kteří dneska díky slevám žádnou daň z příjmu fyzických osob neplatí. Když to uděláme přes daň z příjmu, uleví to jenom někomu. Je to politicko-technická debata. Jsme připraveni podpořit obojí. Já jenom říkám, že bych dal větší přednost sociálnímu pojištění, samozřejmě v souvislosti s penzijní reformou.
Proč jste to neudělali, když jste byl ministrem financí?
Když jsem byl ministrem financí, tak jsme bojovali s bezprecedentní krizí. To se prostě tyhle... V roce 2007-2009 jsme snížili daň z příjmu. Tam byly ty 4 sazby daně z příjmu. To ty dneska nejsou. Takže v roce 2007-2009 jsme se soustředili na daň z příjmu a tam jsme skutečně udělali bezprecedentní reformní kroky. Odstranili jsme 4 sazby, zavedli jsme jednu jedinou a snížili jsme daně o 80 miliard. Paměť je krásná. Musíme to často připomínat.
Miroslav Kalousek, bývalý ministr financí, dnes předseda poslanců TOP 09, je mým hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Další vládní plán, pane předsedo, vláda chce na příští rok uspořit v rozpočtu až 50 miliard korun podle Lidových novin, kvůli tomu, že ekonomika neporoste tak rychle, že ty prognózy jsou mírně pesimističtější, že ty odhady růstu, i třeba podle České národní banky, jsou někde pod 3% růstu. Je to pozitivní, že se vláda chce připravit na to, že prostě ekonomika neporoste tak rychle?
Na to je jednoduchá odpověď. Kdyby se 5 let hloupě neutrácelo, tak se teď nemusí připravovat hloupé škrty.
Zvyšování důchodů nebo přidávání učitelům je hloupé utrácení?
Ne, nikdo nekritizuje zvyšování důchodů a utrácení učitelů. A když to vemete jenom z roku na rok, kdy má vláda o 150 miliard víc, než měla v roce letošním, tak důchody a učitelé jsou 70. A přesto máme deficit. takže ono se hloupě utrácí ve spoustě jiných oblastech. Zejména tedy je to zvyšování státních zaměstnanců. Člověk neví, co si má myslet o ministryni financí, která se podílela na tom, že za posledních 5 let se zvýšil počet státních zaměstnanců o 40 tisíc. A teď říká, že se bude muset o 40 tisíc snížit. Podíváme-li se do otevřených zdrojů, já chápu, že každý mě nemůže sledovat den ze dne, tak 5 let, minimálně 3x do měsíce, varuji před neobyčejným nabýváním nesmyslných výdajů státu. A říkám, že stát plýtvá v dobrých časech a nepřipravuje se na časy špatné.
No, tak nezačíná to právě teď? Nezačíná se připravovat na ne tak dobré časy, které nás možná čekají?
Já vím, ale teď se připravují přesně tak, že už jim nezbydou nic jiného než ty škrty. Oni měli 5 let na to, aby v těch dobrých časech buď provedli zásadní systémové reformy v povinných pojistných, které sice slibovali, ale neudělali vůbec nic. A nebo aby neutráceli tak nesmyslně. Protože co teď chtějí škrtat? Teď chtějí škrtat jenom to, co nesmyslně zvýšili. Jestli za 5 let naberu 40 tisíc státních zaměstnanců a teď jich chci za 2 roky, je chci zase propustit.
10% ubrat.
No, tak to je 40, zhruba to je něco přes 40 tisíc a něco přes 40 tisíc za těch 5 let nabrali. Každý rok jsem to kritizoval při projednávání státního rozpočtu. Každý rok jsem upozorňoval na nárůst státních zaměstnanců a prosil jsem vládu, ať to nedělá.
No ale takže není to tak, že si to vláda v uvozovkách mohla dovolit v těch uplynulých letech, že ekonomika no
to
rostla,
si, to
máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské
unii dovolit, ty
peníze, a rozpočty 2x skončily v přebytku.
Si nemohla dovolit, protože ty peníze měly jít buď na reformy, nebo na investice, jaký mělo smysl nabrat přes 40 tisíc státních zaměstnanců, které teď chce ta vláda zase propustit. To je prostě naprosto nesmyslné.
A tam nejde jenom o úředníky, tam jde právě i třeba o učitele, o policisty, pokud se nepletu.
No samozřejmě, ale jestliže máte armádu 430 tisíc státních zaměstnanců a řeknete si podle priorit, že někde potřebujete víc policistů nebo hasičů, no tak někde jinde musíte prostě zrušit některé agendy a příslušný počet jiných státních zaměstnanců propustit. To ta vláda nedělala. Ta prostě, když si řekla, že někde přitlačí, tak nabrala nové lidi. Takže o 46 tisíc 43 tisíc, teď neřeknu to přesné číslo, máme státních zaměstnanců víc než před 5 lety. A teď říkáme, ježišmarja, my je budeme muset propustit, protože na ně nebudeme mít peníze. Ale to stojí velké peníze, protože jednak ty lidé byli naprosto zbytečně vypláceni. Když je můžeme teď propustit, tak nebyly potřeba. A za druhé budou dostávat velké odstupné. Takže to byl prostě drahý žert, z kterého tahle země nebude nic mít ani teď, ani ve budoucnosti.
A není to pozitivní, že ministryně financí tvrdí, že i příští rok chce zachovat návrh rozpočtu se schodkem maximálně 40 miliard, takže když
odpuste,
už teď ví, že ty výdaje budou pravděpodobně vyšší, takže ty peníze musí někde najít ministři?
Odpuste, ten rozpočet měl být vyrovnaný už v roce 2017.
Tak i loni rozpočet i vyrovnaný byl.
Byl vyrovnaný díky mimořádným příjmům z Evropské unie, nikoliv proto, že by vláda spořila. Když si vemu letošní výdaje, tak letošní výdaje jsou o 353 miliard vyšší, než byly naše výdaje v roce 2012. To je obrovské číslo, z kterého bohužel ani jedna koruna nešla na nezbytné reformy sociálního nebo zdravotního pojištění. A z těch 353 miliard, které má vláda navíc, dává jenom o 8,5 miliardy víc, než jsme dávali my v době krize. Ale o 75 miliard dává víc na platy státních zaměstnanců. To je tak neodpovědná rozpočtová politika, že si nezaslouží nic jiného než drtivou kritiku. A člověk se jenom může ptát, proč například můj hlas ve sněmovně nebo hlasy mnoha nezávislých ekonomických expertů, který vládu varovali před touhle politikou, proč zůstali naprosto neoslyšeny a proč prostě se tímhle způsobem plýtvalo způsobem, na který všichni těžce doplatíme.
Miroslav Kalousek, předseda poslanců TOP 09, je mým dnešním hostem v Interview Plus na vlnách Českého rozhlasu Plus. Pane poslanče, myslíte si, že těmi kroky, které jsme teď probírali dosavadním průběhu Interview Plus, se chce vláda opět obrátit na pravicového voliče?
Já opravdu nevím, jak to pánům Prchalovi a Hančovi vyšlo v průzkumech, takže...
Neberete to jako kroky, které míří na pravicového voliče?
Pravděpodobně to v nějaké marketingové strategii hnutí ANO hraje nějakou roli. Víte, u hnutí ANO je ten problém, že ono nemá žádná hodnotová východiska, že to je jenom marketingový projekt. To znamená,
nejste schopni být jasnou konkurencí a alternativou hnutí ANO? Proč máme tady tři strany, které se třeba jenom těsně dostaly přes 5% hranici ve volbách do sněmovny?
To je legitimní otázka, to se musíte zeptat lídrů těch stran.
Tak ptám se vás jako jednoho z představitelů TOP 09.
Ano, dobře. To je otázka, na kterou já jsem před těmi volbami nenašel tu správnou odpověď.
A máte jí teď?
No to se musíte zeptat toho lídra, který tvrdí, který tvrdil na sněmu, že jí mít bude. A já na to v tuhle chvíli ani nejsem oprávněn, abych měl správnou odpověď, můžu přispívat svými názory do vnitrostranických diskuzí. Nicméně je faktem, že prostě v tuhle chvíli dominuje na politické scéně nikoliv ideově zakotvený subjekt, ale ryze marketingový subjekt.
Tak Andrej Babiš říká, že jeho hnutí není ani pravicové, ani levicové, že je to pro všechny.
Ano, to, což samozřejmě nejde. Nikdo z nás nemůžeme zastupovat všeho lid. Ta společnost je spletena z tolika různých zájmů, často velmi protichůdných, že každá opravdu slušná politická síla, byť jí záleží na blahu každého člověka, může zastupovat jenom některé zájmy. Nemůže zastupovat všechny zájmy. Když někdo říká, že je tady pro všechny, dělá šikovný marketing, který v tuhle chvíli oslovuje největší část voličů, kterému samozřejmě pomáhá ta konjunktura, kterou má celá Evropa. Hospodářská situace není zásluhou vládní politiky, to je zásluhou vnějších podmínek. No a to samozřejmě každému nahrává, já si na to nestěžuji, já nefňukám.
Pátky, prosím, k vaší situaci.
Já jenom říkám, že opravdu, to se musíte zeptat marketérů, hnutí.
Ne, a teď se ptám vás, proč dlouhodobě se vám nedaří svednout se v těch preferencích o těch zhruba 5%. Nebudeme se bavit o konkrétních číslech, ale ten trend je jasný dlouhodobě, to se asi shodneme.
Opakuji, že to není otázka na mě. Já jsem vedl svoji stranu do voleb, která dostala, samozřejmě, že v tom taky velkou část hraje.
Protože nechcete veřejně kritizovat Jiřího Pospíšila, předsedu strany?
To taky souvisí s onou fragmentací. Podívejte se, my jsme ve volbách v roce 2013 dostali 12%, ale tam jsme byli společně ze Starosty. A dnes my i Starostové jsme dostali mírně nad 5%, takže ona vlastně, ta ztráta voličů, taková nebyla.
No právě, a pořád se nedaří jakákoliv integrace těch tří stran, které jsou těsně nad 5% hranicí a oslovují podobný elektorát.
A když si vezmete můj projev na sněmu, tak jsem říkal, dobře, já jsem se o tohle snažil. Pokud by měl někdo pocit, že moje osoba může bránit té integraci, nebo že bez mé osoby poletějí ty preference zase nahoru, tak já samozřejmě kandidovat nebudu, protože mi záleží na výsledku té strany mnohem víc než na mém.
Říkal před časem i v Interview Plus.
To jsem říkal i v Interview Plus. No a utekl rok a půl, kdy jsem tenhle krok udělal, a ten rok a půl se musíte ptát zase jiných, no na kterým to je.
Vy si to nějak vysvětlujete? Jste zakladatel TOP 09, jste předseda poslanců. Proč se třeba nedaří, nebo uvažujete o spojení poslaneckých klubů TOP 09 a Starostů?
Já bych si velmi přál, to jsem mnohokrát řekl, já bych si skutečně přál společný postup. Dokonce do roku 2016 jsem říkal, vzhledem k výjimečné situaci, aby jsme zabránili tomu skutečnému zlu, které přichází. V tuhle chvíli bojujeme o jiné priority, než o drobné rozdíly v našich programech. Pojďme ve volbách v roce 17 tomu zabránit všichni od středu doprava na jedné kandidátce. K tomu jsem vyzval v roce 2016 a dodnes jsem přesvědčen, že kdybych se k tomu našla odvaha a síla, takže by vládu nesestavoval Andrej Babiš, sestavoval by s největší pravděpodobností Petr Fiala jako lídr nejsilnější z těch stran nebo kdokoliv jiný, ale bylo by to demokratický blok, nebyl by to Andrej Babiš.
Před evropskými volbami vidíme, jak je těžké se shodnout třeba na společné kandidáty.
Čas oponou trhnul, já doufám, že čas oponou trhnul, mezi tím některé strany se rozhodly vydat se vlastní cestou. Já stále věřím ve společný projekt TOP 09 a Starostů, konečně já jsem ho zakládal v tom roce 2000.
Mimochodem, je to už tady definitivní, že budete mít společnou kandidátku, nebo se teď hraje o to, kdo bude celostátním lídrem v eurovolbách?
To já si myslím, že vůbec není předmětem nějakého zásadního sporu.
Čili vám by bylo i jedno, pokud by to byl třeba Stanislav Polčák?
Promiňte, nezlobte se, dokud obě ty strany nevyhlásí společnou kandidátku, já nebudu říkat nic z toho vyjednávání, ale mám pocit, že to, co teď probíhá, už jenom technické dobrušování, že to rozhodnutí jít společně se všemi našimi podporovateli, ať už jsou to regionální sdružení nebo liberálně ekologická strana, že tady skutečně vznikne velmi silný středopravý blok, který půjde do evropských voleb. To, že se lidovci rozhodli jít sami, to dost obtížně chápu, protože všichni kandidujeme do jedné frakce Evropské lidové strany. Takže tomu, pokud vím, tak tomu nerozumí ani naši.
Někdo argumentovali tak, že jsou konzervativnější než vy.
Ale my v některých otázkách, v rozpočtových otázkách jsou zase výrazně socialističtější. Ale to není přece.
Ale to by nebylo překážka.
Ale to nejsou přece témata do evropských voleb. A všichni kandidujeme do jedné frakce Evropské lidové strany, tak jako jsme tam teď. Teď mají tři poslance lidovci, tři my, jeden stán a dohromady v té frakci tvoří naši poslanci jednu národní skupinu, které předsedá Luděk Niedermayer. No tak úplně stejně se tam sejdeme po evropských volbách, takže nesmyslné, když
myslíte,
tam kandidujeme.
Myslíte, že dojde k opětovné integraci TOP 09 a STANu? Poslední otázka.
Já na ten společný projekt věřím, dělám všechno pro to, aby se podařil. Konec konců, já jsem ten projekt kdysi založil.
Takže byste byl rád, pokud by se to opět stalo.
Já jsem ten projekt kdysi založil a byl by rád, kdyby po krátké přestávce pokračoval. Zdůrazňuji do všech voleb.
Miroslav Kalousek, předseda poslanců TOP 09, byl mým hostem v Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
A dodám, že k tomuto rozhovoru se můžete v audiopodobě i ve videozáznamu vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michail Rosypal.